بسم الله الرحمن الرحيم كسود أواد قطبة وركعة وكود أودر كرون وزيركا أو خافتا يو أرمها تينتا هرشاويلا على عثمان إبراهيم وسي أذكا أوهد لي داتا لوها سوقي يا خبرويني وزيركا أمنيغا قدا حكومة الصوماليا أو كولان لياشي دنجر جيمز إسوان وتوميها قولا شعبكا وحفيز كيسا كوقا بليس فيركا دولد يوكا أفردي صوماليا قلم مذوكا أو غانا أستاذا كالكا أيو كو أمرتي إني إرتان كاميروين كأمنيغا ففاهنو كسوا بحايو داعش لوقود لي علمسكا وركا عالم كانا وحا أتكود في سنتوتان هدو إيبئن وقدر روشكا أو ويرر علسكوقا دي كيه
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysay biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxa hayaa noqodobada warka caawa kuwada ugu dor karoon markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faafasan aanu ku bilaawne wasiirka awqafta iyo arimaha diinta Hirshabeelle Cali Uusmaan Ibraahin ayaa si adag ugu hadlay dad lagu hasuqay qabriweyne alayka ayaa inoo faafaynaya
wasiirka wasaaradda awqafta iyo arimaha diinta Hirshabeelle Cali Uusmaan Ibraahin al-Ciile ayaa ka hadlay dad lagu laayay deegaanka yaqbir weyne ee gobolka Shabeelaha Hoose wasiirka waqafta iyo arimaha diinta Hirshabeelle Cali Uusmaan Ibraahim Al-Ciile ayaa tacsiyo diray qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu dilay deegaanka yaqbir weyne ee gobolka Shabeelaha Hoose
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahu naxariisto dadkii birmagaysay ah ee shacabka ah hasuuqa looga geystay degmada weyn degmada yaqbir weyne dureedkeeda dadkaas waxay ku dhacday oo ahaayey dhibaato aad u xoogan oo xasuuq ah dhimashadoodana ay gaaraysay ilaa 13 mid caruur yahay iyo dhaawac ilaa 7 ah arrintaas waxay geysteen madaxweynaha oo adeegaya muxuu ahaay cadawga Soomaaliyeed diidan wada noolaashaha dadka diriska ee walaalaha ah ee kasoo horjeedo oo ahaayey diinteena Islaamka suban waxaan leeyahay in inta dhimatina Allah u naxariisto inta dhaawacina Allah bogsiyo
dhanka kale wasiirka wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta Hirshabeelle ayaa maamulka Koonfur Galbeed ugu baaqay inay baaris ku sameeyaan dhacdada ka dhacday deegaanka yaqbir weyne ee lagu dilay dadka rayidka ah
inta kadib waxaan rabaa inaan u diro fariin ama baaq dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee mas'uulka ka ah dadkaas shacabka ah ee mar walba ay ka dhacaan xasuuqa iyo dilka arxan darada ah taasoo aanu ka doonayna ama ka codsanayna in dadka shacabka ay wax ka qabtaan oo ay dhibaatooyinka loo geysto mas'uuliyadda ka saaran ay gutaan sidaas darteedna dhibaatooyinkaas aysan dhicin muxuu ahaaye kuwa kasii baaxad weyn xasuuqa hadda dhacay midba aynu sadeeyn dambiilayaashaasna ay keenaan ina cadaaladda ayaanu maaragtay ka codsanaynaa marka aad iyo aad ayaad maashantihiin markale iyo markale waxaana leenahay cadowga ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabkaas walaalaha ee deegaanka ah wuxuu ahay kuu ka shaqeynaya dhibaatadooda
haddii insha Allah inay cadaalad loo keenayo rajaynayna insha Allah wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya mudane Abdullah Sheikh Ismaaciil Fartaag ayaa la kulmay ergiga gaarka ee xogayaa guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya danjire James Swan kulanka ayaa loogu hadlay arrimaha la xiriira amniga iyo iskaashiga ka dhaxaya hay'adaha qaramada midoobay iyo wasaaradda amniga gaar ahaan horumarka laga sameeyay amniga caasimada tababarada ciidanka daraawiishta dardargelinta ugu jiga labaad ee barnaamijka GBP iyo kortaga askareenta caruurta wasiirka amniga gudaha jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ayaa ugu mahadceliyay danjiraha taageerada kala duwan ee ay siiyaan hay'adaha amniga dalka isagoo oo xusay muhiimadda ay leedahay in la sii xoojiyo iskaashiga si loo gaaro horumar wax ku ool ah oo lagu xaqiijinayo guulaha la gaaray dhankiisa danjire James Swan ayaa sheegay in ay si wada doonaan taageerada iyo iskaashiga ay la leeyihiin hay'adaha amniga dalka gaar ahaan arrimaha mudnaanta weyn sida amniga caasimada iyo xaqiijinta barnaamijyada lagu taageerayo hay'adaha amniga Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nur Madobi ayaa xafiiskiisa ku qaabilsan safarka dawladda UK u fadhiyay Soomaaliya Charles King waxaana kulankana diirada lagu saaray xoojinta iyo dardargelinta xiriirka labada dal. Danjiraha ugu horeyn ee gudoomiye, danjiraha ugu horeyn ee gudoomiyaha ugu mahadceliyay soo dhaweyntiisii ayaa xusay in muddadii uu xilka hayay uu xoogga saaray sidii loo horumarin lahaa iskaashiga iyo xiriirka labada wadan. Waxaana uu carabka ku adkeeyay in dowladda Ingiriiska ay ka go'an tahay si adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed iyo joogteynta taageerada ay Soomaaliya la garab taagan tahay. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa ugu mahadceliyay dowladda Ingiriiska iyo shacabka reer UK taageerada ay mar walba la garab taagan yihiin Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada horumarinta amniga ee dhismaha dowladnimada. Sidoo kale gudoomiye Madobe ayaa safiirka ugu warbixiyay shaqooyinka golaha shacabka ee marka ka socda dalka, waxaana uu xusay in baarlamaanka Soomaaliya kala fadhiga todobaad uu xoogga saari doono dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa caddeeyay sida dowladda Soomaaliya ay ugu go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, taas oo shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ay dib loogu celinayo si ay madaxdooda si toos ah ugu doortaan. Maamulka Galmudug ayaa ganacsatada qalkacay ku amartay inay xirtaan kaamirooyinka amniga. Cabdinaasir Maxamed ayaana faahfaahinaya.
Mas-uuliyiinta wasaaradda amniga maamulka Galmudug ayaa waxay ganacsatada magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ay ku amreen inay xirtaan kaamirooyinka qarsoon si markaas looga hortago khatarta amniga, isla markaana lagu sugo amniga magaaladaasi iyo in laga hortago wax walba oo lidku ah amniga deegaanada maamulkaasi Galmuduga. Wasiirka amniga maamulka Galmudug iyo saraakiisha ciidanka maamulka Aas ayaa waxay kormeer kala duwan ku tageen baraha control ee magaaladaasi, ayagu markaa sheegay in xaaladda amniga magaaladaasi ay tahay mid aad u wanaagsan, isla markaana loo baahan yahay in dadka shacabka ay ka qayb qaataan. Wasiirka amniga maamulka Galmudug oo warbaahinta la hadlay kormeer kadib ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in ganacsatada ay xoojiyaan la shaqeynta hay'adaha amniga si looga hortago falalka lidi ku amaanka, wuxuuna markaasi ganacsatada faray in ay u hoggaansamaan awaamirta wasaaradda amniga isla markaana ay xirtaan kaamirooyinka qarsoona.
Amarka kaliya oo ah in kaamira meel walba lagu xiro gudaha iyo dibadda jidkaaga haddii wax dhacaan loo ogaado. Waxaan mar labaad ciidanka amniga faraya dagaalka ku jirta inay sii kordhisaan meel fiicanna ay gaarsiisaan. waxaa caawa magaalada ka dhacay oo la isoo rigood gareeyay kiis ah daraas lagu wadeeyay magaalada Daari inuu qabtay nin boliiska ka tirsan Soomaaliyeed oo uu halkaasi la isku dayay xataa lacag laaluusha in la siiyo inuu ka dhaga adeegay waajibkiisana sidii ay u gutay. ciidankoo dhan baa ku ammaanan magacii ciidanku soo celiyey, sharaftii ciidanku soo celiyey, sharaftii lagu aaminayay shaqadii aaminka looga dhigtay waa lagu soo celiyey. Ilaahay ciidankiina waxaan rajaynayaa ilaa kaliya boliiska jamhuuriyadda dowladda Soomaaliya in la gaarsiiyo magaciisa uu helo ammaan abaalmarintiisa, wasaaradda amniguna gooniyay uu ammaan marin doontaa. ilaahay hadii aynuna waxaan rabnaa iskari walba dagaarsiisaan.
maamulka Galmudug ayaa hore u sheegay inay ka go'an tahay in ay ka hortagaan wax walba oo lidu ku ah amniga deegaanada maamulkaasi Galmuduga.
faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya daaciisha lagu dilayay Cali Maskaad. Saciid Xasan ayaa garowga ka soo diray.
ciidamada difaaca Puntland ee ka dagaalamaya buuraha fogfog ee gobolka Bari ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa waxaa la sheegay inay halkaasi ku direen 5 nin oo ka tirsan kooxdaasi, kuwaasi oo ah kuwii dhinaca miinada u qaabilsanaa kooxda Daacish ee buuraha dagaalka ay kaga jiraan ciidamada difaaca Puntland. guutada labaad ee ciidanka difaaca Puntland ayaa waxaa la sheegay inay hawlgal qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanka Koora Xanle ee nawaaxiga Guryasamo oo ka tirsan deegaanka Dhaasaan ee degmada Qandala, waxaana halkaasi la sheegay inay ku direen miinaystayaal ka tirsan firxadka kooxda Daacish ee ciidamadu ay dagaalka kula daba jiraan. tan iyo markii uu dagaalku bilowdayna ay ciidamadu doonayeen inay soo afjaraan. warka ka soo baxay hawlgalka Calmiskaada ayaa lagu xaqiijiyay in ciidanku saaka ay direen 5 nin oo argagixisa kana tirsanaa kooxda Daacishka ee buurahaasi ku dagaalamaysa, halka midna nolosha lagu qabtay kadib hawlgal qorsheysan oo ay ciidanku ka fariyeen deegaanka Koora Xanle ee nawaaxiga Guryasamo oo ka tirsan deegaanka Dhaasaan ee degmada Qandala. hawlgalka Calmiskaada ayaa warkan ku daray in kooxda saaka lagu diray hawlgalka qorsheysan ee la sheegay inay kooxda miinastayaasha ahaayeen ay yihiin rag miinastayaal ah oo dhowaan qarax u dhigay marxuum jeneraal Qaryare oo ahaa saraakiisha ugu sarreysa ee Puntland, kaasi oo qarax lagu diray deegaankaasi. haatan ciidamadu ay sheegeen inay 5 nin ku dileen, waxaana qoraalka ay soo saareen ay ku sheegeen in 5 ay ahaayeen niman u qaabilsanaa dhinaca miinada kooxda Daacish ee buurahaasi ka dagaalamaysa. iyadoo ciidamada difaaca Puntland ay weli doonayaan inay soo afjiraan guud ahaanba ragga halkaasi ku dhuumaleysanaya, ilaa iyo shalayna ay markaasi wadeen hawlgallo kala duwan oo ay ciidamadu ku soo afjirayaan kooxahaasi.
dhinaca kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay haatan howlgal kale ay ka wadaan buuraha kala fogfog ee dhinaca gobolka Bari taasi oo ay doonayaan in markaasi ay ku saafjaraan firxadka kooxda Daacish iyadoo ciidamadu maalmihii la soo dhaafay ay wadeen gulufyo ka dhana kooxdaasi tan iyo markii qaraxa lagu diray Allaha u naxariistay janaaqal yar oo kamid ahaa saraakiisha ugu sarreysa ee Puntland maalmihii la soo dhaafay ee shalay iyo waliba soo kale maalmihii ka horreysay waxa markaasi buuraha laga soo sheegay in laga bilaabay dagaalo waaweyn oo markaasi lagu qaaday kooxahaasi oo lagu soo afjaray iyadoo ciidamadu ay sheegeen in markaasi rag badan ay ku laayeen goobo badan oo ka tirsan buurahaasi oo ay kooxdu ku signeen inay la wareegeen ciidamada difaaca Puntland iyagoo wali howlgaladii sii wada warkan ay saaka ciidamada soo saareen ayaa se ka dambeeyay oo ah markaasi shan nin oo ka tirsan kooxdaasi ay ciidamadu gacanta ku dhigeen isla markaasina ay dileen kuwaasi oo doonayay inay ciidamada iska difaacaan hase yeeshee ay ciidamadu markaasi toogteen waxaa la sheegay in mid ka mid ah raggaasi la qabtay halka mid kalena ay sida ciidamada iyo wararku ay sheegayaan lagu hareereysan yahay oo la doonayo isagana gacanta lagu soo dhigo xukuumadda Puntland ayaa horay u sheegtay inay u aari doonto guud ahaanba ciidamadii ku shahiiday buuraha fogfog ee gobolka Bari gaar ahaan talihii ugu dambeeyay ee qaliyare oo ay markaasii xukuumaddu sheegtay inay u soo aari doonto kana soo afjari doonto guud ahaanba buuraha gobolka Bari kooxda Daacish ee ku dhumaalaysanaysa
halkaad naga dhigaysanaysaan waa riido u shar markana warka caalamka duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko ayaa sheegay in weerar ballaaran oo Ruushka ku qaaday caasimadda Ukraine waxaana ku dhintay 4 qof halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 8 kale yaradaha aan duulaleen ayaa xalay duqay dhowr gobol oo ay ku jirto Sobolsiya halkaasoo uu weeraray 16 qof oo ay ku jiraan 3 carruur ah ay ku dhaawacmeen sida ay mas'uuliyiintu sheegeen wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegay in boqolalo diyaaradood iyo gantaalo loo adeegsaday weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacday agagaarka Ukraine Ruushka kama hadlin arintaasi sabtidii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa digniin u diray Ruushka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa duulan ballaaran ku qaaday dalka Ukraine bishii Febraayo 2022 wuxuuna ku gacan saaray dadaalladaasi caalamiga ah ee hormuudka ay ka yihiin dhigiisa Mareykanka Donald Trump si loo soo afjaro dagaalka daba dheeraaday dhageystayaal war wixii dalka iyo dibadda awna soo gaaray waa anaga inta cid warkayga seegnay waxa dib ugu daalacan karaan barta ee Facebook ku leenahay Radio Shore waa anigu Cabdiqaadir Maxamed Diimana waxaan ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.